take it my duty to voice my opinion and speak about problems.
Taču es uzskatu, ka tas ir mans uzdevums paust savu viedokli un runāt par problēmām, par ko citi neuzdrošinās runāt. Jo kā gan mēs radīsim labāku sabiedrību, ja neuzdrošināsimies? Lai varētu to darīt, mums ir jāvar brīvi paust savas domas. Tādēļ visu Eiropas autoru vārdā es aicinu jūs politiķus gādājiet, lai vienmēr tiktu ievērotas mūsu pamattiesības vārda un izteiksmes brīvība. Vakar šeit Eiropas parlamentā bija Oļegs Sencovs. Viņš ir pavadījis vairāk nekā 5 gadus cietumā. Mūsdienu pasaulē tā nekad vairs nedrīkstētu notikt. Tā ir mūsu mākslinieku un jūsu politiķu kopīgā cīņa saglabāt tiesības izteikties brīvi un bez bailēm. Esmu sieviete, maķedoniete un eiropiete, un esmu pārliecināta, ka Eiropas nākotne ir solidaritātē un iekļaušanā, nevis istumšanā.